Casablanca.
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 Cestovatelský a outdoorový magazín na Rádiu Wave.
Posloucháte Radio Wave a na Radio Wave začíná cestovatelský a outdoorový magazín Casablanca, u kterého vás vítá Pavel Sladký. Zdravím vás jako vždycky, jako každou neděli v nedělní premiéře nebo v úterní repríze nebo kdykoliv potom v digitálních formátech, kde Casablanku posloucháte. A zdravím tady taky našeho dnešního hosta, což je Marek Jelínek.
Dobrý den.
Jak se máte, Marku?
Teďka jsem mám trošku uspěchaně, ustresovaně, poněvadž jsem nestíhal náš tady rozhovor, takže se musím omluvit.
Je to pravda, že Marek trochu bloudil při hledání Českého rozhlasu, což nás brzo dovede k otázkám, jestli bloudil nebo nebloudil při své cestě po Asii, protože jel na koloběžce z Indie do Singapuru. Nějakých skoro 8000 kilometrů a 7 měsíců jeho života a 7 měsíců koloběžkových i nekoloběžkových zkušeností. Tak to určitě uznáte, že je téma, u kterého se hodí zastavit pár otázkami. A ta první otázka, která se nabízí, ale která má částečnou odpověď, je, kde se tahle myšlenka vzala. Vy za sebou máte už jednu velkou koloběžkovou cestu po Jižní Americe. Asie byla druhá etapa, další jsou dokonce v plánu. Ale kde byla nějaká první koloběžka spojená s nápadem na dlouhou cestu?
Já jsem častokrát jezdíval vždycky na jeden měsíc, když jsem se vzal volno v práci do Jižní Ameriky a tam jsem cestoval Amazonii. A vždycky pak, když jsem se vracel domů do Čech a pak zpátky do toho pracovního procesu, tak na mě to mělo takový ten efekt, že se mi nechce, jako mu by se chtělo, že jo, do práce, ale vlastně jako tím, že opravdu jako člověk pak je plný toho euforismu, tak prostě na mě to už mělo takový ten spát, že jsem si říkal, to, a co kdybych mohl jako procestovat takhle jednou jako třeba celý svět. No, tak právě když jsem se vrátil ze své měsíční cesty po Kolumbii, tak a měl jsem docela dobrou pozici, tak jsem druhý den přišel, nebo třetí den jsem pak přišel do práce a promluvil jsem si se svou nadřízenou a dal jsem výpověď, skončil jsem v práci, tak říkal vlastně ze dne na den a říkal jsem si, tak to bylo hustý. A přišel jsem domů a říkal jsem si, no ale na čem já pojedu? Já jsem to vůbec neměl domyšlený. Ale z ničeho nic jsem šel jako do garáže, něco prostě odpadky a uklidit něco a tam jsem viděl tu koloběžku, na které já jsem jezdil, jako tu mikrokoloběžku, na které já jsem jezdil jako do práce, jako ne do té práce, kde jsem dal výpověď, ale předtím to jsem měl práci. A říkal jsem si, ty brďo, tak já si asi vemu koloběžku sebou, budu cestovat na koloběžce. Tak jsem na tím jako přemýšlel. A pak jsem si říkal, ty brďo, to zase není tak blbý nápad. Já jsem prostě tu střední a Jižní Ameriku chtěl procestovat celou, chtěl jsem ji původně prostopovat. A říkal jsem si, byla taková moje naivní představa, že ty brďo, co když mě žádný auto třeba nestopne, tak bych mohl aspoň na té koloběžce se jako přiblížit. No a najednou vyhledávám na Google, nebo na vyhledávačích vyhledávám prostě zkrátka jako co, jako jestli někdo takovýhle něco podobného dělal s koloběžkou, zjistím, že zjistil jsem najednou, že ano, že najednou spoustu odurových koloběžek a vlastně najednou vznikl nápad, ty brďo, tak já půjdu na koloběžce. Takže takhle vznikl nápad, že prostě objedu svět na koloběžce. Že mám rád, protože já jsem odjakživa vlastně, já jsem hrál hokej dlouhý leta od svých 4-5 let až do nějakých 20, pak jsem dělal atletiku a vždycky jsem běhal na ty tréninky a i z tréninku domů a tak dále, prostě já mám rád ten pohyb a všechno tyhle věci, dneska jsem taky běžel, takže jako, takže prostě mi to úplně jako sedlo a řekl jsem si, ty brďo, tak jo, tak já prostě procestuju svět na koloběžce, takhle vzniknul úplně spontánně, že jsem dal výpověď v práci, že najednou jsem nevěděl vůbec, co budu dělat, kdy poletím, co a jak, ale věděl jsem, že prostě chci jet a najednou to přišlo ze dne na den a najednou tam byla koloběžka a najednou člověk se v tom najednou zaboří a vznikne najednou takovýhle nápad, tak jo, prostě. Takže takhle to vzniklo.
Když mohli posluchači Casablanky poprvé zaregistrovat informaci o tom, že se vydáváte na koloběžce po Asii, tak to bylo doprovázené, jak jsem to sám několikrát někde četl, popiskem nebo takovým doprovodnou větou, jako možná je to trochu blázen ten člověk, ale on už dal Jižní Ameriku. Takže ta pravděpodobnost, že na koloběžce projede ten obří plán po Asii, je vlastně tím o dost vyšší. Byla vyšší, když člověk dá jednu velkou cestu na koloběžce na úplně jiném kontinentě, v úplně jiných podmínkách. Připraví ho to na další cestu na úplně opačném konci světa, nebo ne?
Jak se to veme, poněvadž každý ten kontinent je úplně jiný. A vlastně, když já jsem to plánoval, tu Jižní Ameriku, tak já jsem nevěděl, jestli to projedu nebo neprojedem. Vlastně úplně, ještě jsem zapomněl říct, že úplně v samém pak začátku bylo, že jsem udělal úplně ten nejblbější nápad, který jsem kdy v životě mohl udělat, a to je podělit se o tom s lidma na sociálních sítích. Takže se mi samozřejmě přihlásilo spoustu lidí, kteří by se mnou chtěli jet právě do té Jižní Ameriky. A nedopadlo to pak dobře, protože jsme pak opravdu odjeli v 6 lidech a nakonec jsme se jako rozešli a dorazili jsme, nebo projeli tu Jižní Ameriku pak už jenom ve 2 lidech a prostě jsme se zkrátka jako rozdělili, což taky má jakoby svoje důvody. Já jsem za to i rád. Každopádně může to jako prověřit v tom, že člověk se cítí jako sebevědomější a že ví, že může najet jako 1000 kilometrů. Ale už ho to nepřipraví na ty situace, kdy musí člověk improvizovat, kdy musí, protože mentalita lidí v Asii a mentalita lidí v Jižní Americe je naprosto odlišná a na to se nelze připravit. Jde se připravit fyzicky, že člověk může trénovat na té koloběžce, může prostě furt se udržovat nějakým jako rytmu, ale i terén v té Jižní Americe i v Asii je naprosto úplně jiný, odlišný. Nebo aspoň takovou cestu, jakou jsem si naplánoval. Protože třeba v Nepálu jsem byl u Annapuren a to prostě jako, na to se prostě nejde připravit, protože tam to bylo tolik šoků, že to prostě nejde se připravit úplně. Mentálně, že si to na obrázku můžu ukazovat někde v nějakých, na internetu se můžu sednout a dívat se klikat si na obrázky a říkat si, jo, dobrý, tak tohle bych mohl zvládnout, tohle bych asi ne, to bych mohl vynechat, ale pak ta situace na tom místě v té realitě je úplně jiná.
Asie je obří kontinent, variant, kudy jet byla spousta. Mm-hmm. Ta cesta vznikala jako spojnice nějakých bodů míst, které jste chtěl nejvíc vidět, mm-hmm. nebo to byla kombinace sezóny, kdy se dalo odjet a té části, kde zrovna je počasí tomu odpovídající, nebo jak to bylo?
Já jsem v tomhle tom jako děsnej blázen, vlastně jak znělo tady na začátku, a na tom si teda jako na tom si netvořím nějakou svůj image, to mi dali většinou lidi, ale já jsem chtěl vždycky vidět Varanasi. Já jsem zažil neskutečné věci v Jižní Americe, kdy jsem byl rituál ayahuasca, kmene Shipibo a spoustu takových zajímavých spirituálních věcí. A já mám rád to duchovno, takže prostě já jsem šel po tady těch věcech. To znamená, chtěl jsem jít Varanasi, chtěl jsem zažít potom něco z buddhismu, vidět buddhistický kláštery, nasát tam tu atmosféru, a potkat zajímavý lidi. Takže v podstatě vlastně já jsem si vytvořil takový plán, co bych chtěl vidět, a to, takhle jsem to jako udělal takovou jako přímku, spravil jsem si to pravítkem, no a řešil jsem to až na místě, no. Jak se tam vlastně dostanu. takže takhle jsem to jako měl, no.
A koloběžka letěla z Česka do
Indie.
Do Dillí?
Do Dillí, no. Do Nového Dillí. A 7.8.4. jsem přizdál v Novém Dillí ve 2 hodiny ráno a tam jsem si montoval koloběžku na letišti a kolem sebe jsem měl hnedka 40 Indů, měl jsem o zábavu postaráno, takže to bylo pak zajímavé. Ve 3 hodiny ráno tam jako způsobit kolaps, kdy rikšové vůbec nevěděli, tam si lámali hlavu, co vlastně, co to je za člověka, a tam do sebe bourali a troubili tam klaxony, všechno, a byla to zajímavá zkušenost, no. Takže najednou jsem se ocitnul prostě úplně jako, víte co, v Jižní Americe prostě ty lidi řeknou, la patineta, bujen, no a tady prostě to tam jako vůbec neznají už jako tuplem, takže oni prostě na mě furt křičeli cycle a prostě byl to takový jako hodně jako hustý, furt si mě točili, mobilovali a bylo to takový chaos. Ne, první 2 dny to fakt byl jako chaos absolutní.
O tom, jak ta cesta pokračovala, o tom se brzo budeme bavit dál. Ten indický začátek je hned výživný, Indie je prostě výživná a víc hostů tady v Casablance, kteří cestovali po Indii různými způsoby, se shodovali na tom, že ta země umí být pěkně nesnesitelná, když na to přijde. Zároveň je to zdrojnice miliardy zážitků každý den, tak jak to probíhalo, když to bylo s koloběžkou v tom intenzivním prostředí, které naléhá na člověka každou minutou?
No, moje první kilometry vypadaly tak, že já jsem měl teda naplánovanou cestu z Nového Dillí do Agry a z Agry potom do Varanasi. Do Agry to bylo nějakých 248 kilometrů. A těch 248 kilometrů vypadalo tak, že opravdu já jsem každých 10 kilometrů musel zastavovat, protože mě přivítali 50-stupňový vedra. Na silnici jsem měl 50 stupňů, takže to nebylo úplně OK. Takže jsem musel stávat mezi 5. hodinou a 6, mezi 5 a 6 raní. Většinou už 6 hodin jsem byl na silnici, že jsem jako jel. A vlastně každých 10 kilometrů jsem zastavoval a vypadalo to tak, že když jsem zastavil u nějakého bistra, kde se dělá čapatý, chleba prostě, že jo, a je tam zelenina, člověk se může koupit mango, tak máza, říkají tomu máza, to je takový jako dobrý jako pití, který je z mangového džusu, takže tomu říkají máza, máza. A vypadalo to tak, že když jsem zastavil, tak prostě vám přijde jeden int, který se na vás jako podívá a ukazuje jako rukama, jestli jako kde mám jako pedály. A jakože jako u rukama takový to šlapání. A když jako říkám, že jakože ne, tak on jako zase chvilku kouká a takhle si drbe jako hlavu. A furt na mě jako něco mluví hensky, protože si myslí, že jsem jako taky jako int, protože moje barva pleti je podobná jako jim.
No, já jsem to chtěl zrovna říct, vy jste hodně snědý člověk, no. Černé vlasy, dlouhé, kudrnaté, vlastně jako velmi ten, snadno.
Ten, kdo mě nezná, tak si v rádiu může
vyznat cokoliv. Ano.
Ale faktem je, že jako na první dobrou asi jsem jim jako podobný, nebo spíš bych řekl, že Bangladešanům jsem hodně podobný. No a oni si mě právě jako hodně pletli, takže na mě mluvili hindsky. A já jsem říkal, jakože nejsem jako hint, jakože nejsem jako, nemluvím hindsky. A oni se mi zeptali teda, odkud jsem. Já říkal, I'm from Czech Republic, jsem České republiky. A oni jako pak se jako zadumali a řekli, no a hele, a kde tady leží jako v Indii Česká republika? A já jsem říkal, že tady, že to je v Evropě. Tak oni to vůbec jako nedokázali pochopit. A opravdu mě už jak to hodně jako štvalo, jakože všichni mi říkali, tyjo Marku, jedeš sám, nebojí se a tohleto, ty budeš furt jenom sám. A říkal, já bych dal v Indii království za to, abych mohl být jako sám, protože to prostě neexistuje, aby člověk byl v Indii sám. A já jsem pak už jako toho měl plný zuby, když opravdu člověk zastaví, chce se napít, chce mít hluku klid, podívat se, všechno, a najednou přijde jeden Ind a během minuty je kolem vás celá vesnice. A neřeší nic jiného, než to, odkud jste, původ, váš původ, a odkud je ta koloběžka, jak se na tom jede. A já už jsem jako přišel na takový fígl totiž. Já jsem zjistil, že Indie nemá ráda Pakistán. A Pakistán nemá rád Indii. Když já jsem řekl, že jsem z Pakistánu, využil jsem své pleti, takže oni jsou trošku podobní, takže když já jsem jako řekl, že jsem z Pakistánu, tak se přestali bavit a během 10 sekund se všichni rozsekli. takže takhle to fungovalo. bylo to jako slušný, no. takže prostě to. A můžu říct, že spousta lidí mě varovalo, ať si dávám jako pozor na to, co piju a co jím a že můžu dostat jako průjem a jo, že první ten v Indii budu lítat jenom na záchod. Vůbec to tak nebylo, protože já jsem třeba člověk, mě došla prostě voda. Já jsem pil vodu a nějaký jako mangový džusy, maza. No a teďka jsem přijel někam do nějaký vesnice a tam oni mají jako na takový jako povoz, takový kolečko a na tom člověk prodává jako vody a do toho jakoby kape citron. Uh-huh. A já jsem říkal, jako kde tady můžu sehnat jako vodu, kde se můžu balenou vodu, kde se můžu jako napít. Jako ne toho člověka, co prodává tu vodu, prostě někde to, ale jako ještě jednoho člověka tam. A on řekl, že to je zrovna ten člověk. Já jsem říkal, že ne, vodní zrovna ne, že to je voda, kterou určitě jako nechci, chci balenou vodu. A oni mi najednou prostě přinesli ty Indové mi najednou přinesli jako od něj tu vodu. A tak si říkám, tyjo, co mám dělat, teďka se nenapiju a teďka mě tady všichni jako úplně mě jako za to, za, jak se tomu říkám.
Zapíchnou?
Ne, to jsem se nebál, že mě zabili, jo, ale prostě jako, že tady pohorším, nebo že prostě zkrátka se to nedělá, že odmítat věci, tak jsem to vypil. A nic se mi jako nestalo prostě, jo, ale jako já jsem na té cestě porušil x pravidel, mnoho desaterců prostě člověk jako nemá dělat během té cesty a můžu říct, že teda se mi jako nic nestalo, že mě Indie fakt jako prověřila. Ale co se nemohl absolutně rozdechat, je to, že mezi 6 a 7 hodinou raní na těch vesnicích ty Indové chodí každý den vykonávat svou potřebu do polí. Takže já, když jsem jel v těch 6 hodin ráno a jel jsem na ty koloběžce, tak jsem viděl ty Indy, jak prostě, a to ještě taková další věc, že oni třeba, ty chlapy, oni třeba chodí jako za ruce, jako spolu. Že to je jakoby důkaz toho, že jako nejlepšího přátelství. No a se vidíte, kluky, jak jdou prostě za ruku spolu. Kom, co to je, jako, že tady nějak jako, jo, a jako 4% ne, no tak to ne, jakože prostě opravdu se mají jako rádi, že jsou nejlepší.
A tohle je ve spoustě zemí, tohle jinak, než to vnímáme my, ale oni takhle chodí na záchod.
Takže oni chodí i takhle jako na záchod, takže jdou jako spolu jako za ruku. Aha. Jo, a tak jsem říkal, to je dobrý. A pak prostě jako jdou do toho pole, no a teďka prostě oni tam vykonávají tu svoji potřebu, že čuraj, jsou na velké, takže já, když jsem jako jel, tak jsem to měl prostě opravdu jako 4D, že prostě jsem viděl prostě ty jejich, že jak je prostě Pán Bůh stvořil, jo, a musel jsem, a opravdu to byly i ženy, jo, a tohle, a vůbec jako, že oni se nestyděli, oni prostě normálně prostě na kraji silnice, že jo, vytáhli, jako sundali si kalhoty, zadek prostě a to, říká, Pane Boha jeho. A takže jsem pak svůj odjezd musel, jako, o hodinu později jsem to musel odložit, abych jako předežel, jako, tady, s tím jsem se jako hodně dlouho vypořádával, s tímhletím jako šokem. A co pak byl úplně největší hardcore, bylo, když jsem přijel za Agru, tak tam jsem potkal Diraje a on mi říká, protože ta kolobežka slouží opravdu jako komunikátor. To je fakt jako komunikátor. Tím, jak oni neznají, tak oni se ptají, co to je, jak to jezdí, kde máš motor, kde máš baterii. A já jim říkám, že to baterii nemá, že to nemá motor, že to nemá pedály, to je jasný, že to nemá pedály, když se odrážím. No a tak jim pak si ukážu pomalu, jak se odrážím levou a pravou, a oni pak udělají úplně wow, jako úplně nechápou to. No, abych tomu předešel. Tak jsem se takhle seznámil s tím Dirajem a Diraj jakože mě ubytuje u sebe doma. Jenže ten den tam právě přilítla tropická bouřka a jeho rodina, to je farmářského typu, tam všichni na těch vesnicích, to jsou prostě všichni farmáři nebo zemědělci. No a tam to funguje tak, že vlastně každá rodina má třeba 4 krávy a že jsou kravská lejna a ta jeho maminka se svojí sestrou, s jeho sestrou, tak vlastně těma holýma rukama oni nabírají prostě ty kravská lejna, který pak dávají do takového lavoru a uplácávají to a vlastně pak z toho vzniká to pivo, kterým oni si pak samozřejmě topějí nebo prostě na tom něco jako polívku na tom ohřívají nebo prostě jídlo, jo. A takže mi řekl, ať přespím na tom dvorku. Takže tam už byla na tom dvorku, byla normálně prostě jako postel, protože se tam přiřítila ta tropická bouřka, všechno bylo srovnané se zemí, takže mi nabídnu aspoň teda na tom dvorku, že můžu přespat prostě na té posteli s těma kravskýma linama a s těma krávama a s tím puchem jako tak. Řekl, to je dobrý začátek, tak jo, proč ne? No a když jsem mu pak řekl, jako ta noc byla opravdu jako drsná, spoustu moskýtů a teďka ten zápach z těch lin a tohle, jako nebylo to úplně OK, ale tak jako byl jsem vděčný, pokorný, takže jsem byl rád, že jsem mohl jako to, že jsem měl jako spaní takhle na posteli. Tak jsem říkal, hej, ty Diraj, jestli prosím tě, nevíš tady o nějakým ještě jako jiným spaní, třeba někde prostě to jako přímo u vás doma, jestli že by se mi to dělal, jsem jako skladný a tohle. A on řekl, ne, budeš spát na střeše. Takže on mě pak přemístil na střechu, kde byly ty kravská lejna.
Kde se
sušili ty kravská lejna. Já se jako povýšil, už jsem nebyl mezi těma hutnýma, syrovýma, ale byl jsem mezi těma, která se sušej. No a ráno, v 6 hodin, z té střechy jsem měl krásný výhled vlastně na ty Indy, co chodí vlastně vykonávat tu svou potřebu do pole, protože to pole jsem přímo měl u toho baráku, že jo. Takže to bylo úplně, to byl můj první týden jako v Indii, jako no. Takhle ano.
No a co to Varanasi? Za jak dlouho jste tam dojel a jaký dojem teda ve vás nakonec zanechalo, když to bylo jedno z těch míst, kam jste se nejvíc těšil?
Varanasi bylo hustý. Do Varanasi jsem dorazil po 11 dnech. A můžu říct teda, že já na to město jsem se fakt jako těšil. A to je prostě Varanasi, hinduistický centrum celé Indie, takže je tady několik tisíce let a opravdu tam, kdy, já to vždycky tak jako říkám, že tam, kdyby nebyl krámek s mobilama, tak bych řekl, že jsem furt nikde, jako že se nic nezměnil, tam jsem furt jako ve starověku, tam je to úplně tak jako nádherný, že tam jsou ty gáty, tam je Ganga, že? Jsou tam ty gáty, teďka ty lidi se tam prostě koupou, prostě zahodí ty šaty, prostě ty barevný, ty Indové chodí furt jako barevně jako, že oblečení, jo, ty ženy v těch sárích, a je to prostě nádherný, prostě to je úplně něco úžasného. A je úplně vidět to, jak ta říká, je teda špinavá, oni to vůbec jako neřeší, jenom se o tom cachtají, kdyby tady, jo, prostě úplně a hnedka vedle, nebo co mě jako zaujalo, tak bylo, že každý den v 5 hodin ráno probíhají rituály jako na uvítání nového dne a prostě tam jsou tak jako chlapci, kteří prostě tam, že s ohněm vykonávají nějaký ten rituál a za nima pak nějaké děvčata vlastně zpívají a vlastně ty hindský nějaký mantry. A ono se to rozlehá po té Ganze a to je opravdu, teďka tam projíždějí ty lodě a teďka tam člověk slyší prostě ty zvonky z těch gátů, to je něco jako neuvěřitelného, to ten západ, východ sluníčka, je to prostě něco neuvěřitelného, by mě to pohltilo, tak jakože se tam chci ještě jednou vrátit, ale co mě úplně dostalo, tak vlastně byly ty pohřby, že jo. Kdy jsem byl svědkem toho, to ani nejde nebýt svědkem, protože tam se to děje, prostě tam je to furt každý den, že jo. Takže opravdu tam neboštík, nebo zemřelý člověk prostě, tak ležel na té hranici a teďka tam přišel ten kluk a on to byla teda jeho maminka, tak on kolem té mrtvoly, kolem té mrtvé maminky jako chodil a teďka si nabral do dlaní vlastně tu gangu, kterou jí nalil do úst a v momentě, kdy to pak dělal, tak pak se to zapálilo. Jo, a to byl takový ten silný moment, kdy jako jsem si řekl, jako, že když to člověk jako opravdu vidí face to face, jak toho člověka zapálej, jak tam je ten člověk mrtvej na té hranici a tohle, tak prostě, že tady žijeme tak jako velmi krátkou jako dobu. Já jsem, jako když to tak jako můžu říct, tak já jsem vlastně do toho Varanasi docela jako spěchal, že jsem opravdu každý den jel 100 kilometrů skoro. Jo. A úplně jako zbytečně, jo, že tím chci říct, že člověk si tam uvědomí, že jako my žijeme opravdu tak velmi krátkou dobu a že jsme pod nátlakem stresu, negativ, teďka tady čas, tohle a vlastně ten život nám jako takhle prokluzá mezi těma prstama a vlastně od té doby, co jsem byl v tom Varanasi a tohle jsem viděl, ten zážitek vlastně tím, jak se tam pálejí ty mrtví lidé, tak vlastně to ovlivnilo pak jako zbytek té mojí cesty, že jsem ji začal jako vnímat jako úplně jako jinak. Jsem dostal takovou leťavku, kdy jsem to tam viděl, zažil jsem to tam. A taková ta druhá věc je, že jsem se pak otočil, popošel jsem pár metrů a tam jsem viděl zase lidi, jak se radují, jak jsou šťastní. Hnedka vedle těch pohřebních gátů jsem najednou viděl tohleto, co se tam, že tam ty lidi prostě mají ty věnce a teďka tam tancujou a zpívají, že tu smrt oni vnímají jako úplně jako jinak. A že pro ně to je jako smysl reinkarnace, pro ně to je něco, co tady spousta lidí nepochopí. A žiju takhle prostě x staletí, prostě tisíce let a člověk je opravdu pak jako hodně ovlivněný, hodně mu to v té hlavě jako šrotuje, v hlavě na duši a pro co jsem si jel do Varanasi, tak to jsem si prostě jako odnesl. Jo. A chci se tam určitě vrátit, protože to je něco, co prostě člověk jako musí zažít jako víckrát, si myslím. To nejde, já jsem tam byl teda 4 dny, původně jsem tam chtěl být 2 dny, ale byl jsem tam 4 dny a mimochodem ve Varanasi je teda hodně, je vysoká koncentrace, jako všude krav, jako všude jsou kravský lina. To je samozřejmě na koloběžce, koloběžka od kravských len, moje boty od kravských len, to prostě nejde, jako se to jsou všude, že ty krávy opravdu tam jsou posvátný, řídí tam ten provoz, ale to Varanasi mě opravdu dostalo, takže prostě se tam musím někdy vrátit. No.
Nepál to teda byly hlavně ty Annapurny.
Já jsem přijel na migrační do Nepálu z té Indie a říkám tomu typkovi, tomu migračnímu úředníkovi, on se mě ptá samozřejmě, hej Cycle, kam jedeš prostě? Já říkám, já tady jsem ukázal ten obrázek Annapurna, tam byli a dělal jsem si z něj srandu, hej, jedu k Annapurnám. A on jako, že jsem jako blázen, jako, že jsem crazy, že to prostě neexistuje. Já si vemu autobus. Říkám, že děkuju, že nechci. A dělal jsem si z něj srandu, jo. A já jsem hnedka, že jsem byl unavený, že každý den opravdu měl 50 stupňů, tak jsem byl hodně unavený a tak jsem si tam našel hnedka na hranicích prostě nějaký guest house úplně levnej, co potřeba vyprát a normálně jsem spal různě u rodin nebo někde v těch u silnice, vlastně všude možně se dá přespát v Indii, jsem taky v Nepálu, tady jsem si fakt potřeba vyprat věci. Takže jsem jako nad tím přemýšlel pak tu noc v klidu a říkal jsem si, a proč bych nemohl dojet k těm Annapurnám. No a tak jsem si řekl, pojedu aspoň do té Pokhary, od té Pokhary jsou vidět Annapurny. A přijel jsem do té Pokhary a říkal jsem, tyjo, tak to je škoda, že nejsou vidět ty Annapurny, oni jsou jako tady v mracích. A ten den zrovna se mi ozvali Jakub a Dáša.
Bikepacking nomads, hosti Casablanky.
Který se mi hnedka ozvali, že jsou tady v Pokhare, potom co jsem postoval jednu fotku na sociální síť. A tak jsem počkal ještě 3. den a jsem zrovna na střeši a zrovna mi píše Jakub a píše mi, hele, vidíš to taky? Netrvalo hodinu a šel jsem prostě na úřad si dát prostě permit, jo, himalajský. Tak jsem se zapadil himalajský permit a byl jsem tak tím okolo zlonej a tak namotivovaný od Jakuba a Dáši, že jsem si říkal, jestli to dali prostě 2 lidi na kole, tak proč bych to nemohl dát jako na koloběžce, jo. Jako do Besisáru mi to trvalo 2 dny na té koloběžce a pak z Besisáru, který je 800 metrů nad mořem, pak přímo vlastně je ten Annapurna trek vlastně těm tam nahoru. Na to mi trvalo nějakých asi 10 dnů. Ty cesty byly opravdu v katastrofickém stavu, protože oni prostě tam bylo před 5 lety, tam bylo zemětřesení. Po nějakých 10 dnech opravdu jsem se ocitnul v Manangu, 3,5 tisící metrech A já, když jsem to tam viděl, a to se tam, šerpové se tam jako ťukali jako na čelo zase znova, zase já jsem během té cesty potkával mnoho lidí, kteří samozřejmě Kanaďany a Číňany a vlastně úplně nechápali, jakože, že prostě oni jdou s těma hulkama, trikaři, já tam prostě koloběžku, prostě uf, vždycky každý, můžu vám říct, že opravdu 10 kilometrů mi trvalo prostě 10 hodin, jako jo, prostě nebylo to úplně... Nebylo to příjemný, bylo to fyzicky, chtěl jsem to i vzdát, chtěl jsem se na to prostě vykašlal, říkal jsem to, nemá smysl psát sobě Jakubovi, že na to kašlu. Ale prostě nakonec, když jsem viděl Manáslu, která má 8162 metrů, tak prostě jsem si říkal, to je moje první 8000, kterou vidím vlastně ze stupátka koloběžky, tak prostě aspoň do toho Manangu to prostě dotlačím. A pak se mi dostalo různý jako hlášení o tom, že tam zase napad sníh někde tam v 5500 nebo v nějakých 4,5 až 5500, že to není možný jako s kolem nebo na koloběžce. A já jsem to ani pak už nechtěl pokoušet a říkal jsem si, pro mě Manang je prostě jako cílovka a pak se vydám prostě naspátek zase do Besisahru. A opravdu, když jsem pak dorazil do toho Manangu a viděl jsem tam před sebou Gagnapurnu a Annapurnu 3 a během cesty vlastně v Lovrpisangu a Annapurna 2, a vlastně pak ty Ličopí, prostě takovýhle obrovský hory a měl jsem to opravdu face to face, jo, tak jsem byl jako šťastný. Jsem říkal, jako už si tady nemám co dokazovat, honit si tady nějaký ego a tlačit koloběžku někam, kde je hromada sněhu, kde je mlha, nebo může být mlha, nebo cokoliv jiného, může se mi cokoliv stát. Zase jsem byl jako obezřetný, jo, a pro mě těch 3500 metrů opravdu bylo, jak kdybych se dostal tam, kam jsem původně chtěl, jo, protože opravdu to bylo hodně namáhavý. A na to jsem jako, jestliže jsem na něco jako pyšnej, tak je to vlastně ten nějaký jako v úzovkách sportovní výkon dostat koloběžku o sebe prostě do těch 3500 metrů. A splnil jsem myslím, že jsem vlastně viděl Annapurny zblízka a pak jsem další 3 dny to si jděl dolů. No. Takže takhle ano.
Za největší v pozitivním slova smyslu překvapení jste někde označil z celé té cesty Bangladéš a Thajsko. Tak Bangladéš, dejme tomu, stát, o kterém se málo ví, určitě tam bude hodně nějakých předsudků, hodně chudoby, nevím, tak tam si dokážu představit to překvapení. A překvapení z Thajska, to mě zajímá o to víc.
Jako, já jsem o Bangladéši měl úplně jako strojí informace na tom webu. Není mnoho českých cestovatelů nebo vůbec cestovatelů, co jezdí do Bangladeše. A hned, když jsem přijel potom na bangladéšský migrační, tak tam to bylo úplně super. Ty lidi se úplně usmívali a můžu říct, že já jsem se potřeboval koupit SIM kartu a najíst se někde a hnedka u prvního krámku, tak já jsem si po nějakých asi 5 minutech, co jsem odjel od toho krámu na koloběžce, tak já jsem si uvědomil, že jsem tam nechal peněženku, pás, všechno. Prostě magor. No a tak jsem se vrátil a už na mě mával, že to tam má, jako jo, prostě. Takže takhle na mě zafungovala Bangladeš na první dobrou, že se tam za A nekrade, mají, já jsem se zeptal jako pak několika lidí, že se tady jako nekrade, nebo že jsem tu, jo, prostě já jsem se na své cestě ani nezamykal koloběžku, já jsem nepotřeboval zámek, já jsem ho ani neměl, a jsem ho pak si ho teda pořídil, pak když jsem byl ve Vietnamu, ale prostě stejně jsem ho pak jako, jo, prostě nepotřeboval. No a prostě zkrátka překvapilo mě to svojí zeleností, že ta země je krásně zelená, tam jsou několik tisíc odstínů zelené, že ty lidi jsou absolutně pohostinní a otevření. Třeba v Džinedách, tak to je jedno městečko, tam jsem přijel a prostě zase, jestliže v Indii jsem měl kolem sebe 40 lidí, 50 lidí, tak tam jich bylo 100, jo, v Bangladeši, tam vůbec nejsou zvyklí na nějaký turisty nebo na někoho, kdo by tam měl na kole nebo takhle, takže a ta koloběžka navíc, jo. A ptá se mě tam jeden týpek, jakože, co mi chybí takhle, když jako dlouhou cestu, takovou strohu angličtinu, které jsem rozuměl, tak mu říkám, že mi chybí kytara. A on za chvilku volá nějakému Omarovi a během 10 minut přišli, že mám kytaru a že mám zahrát na kytaru. Jo. Takže jsem pak celé restauraci hrál jako na kytaru. Jo, a takže tím chci říct, jakože, a oni se mnou zpívali prostě všechno. Takže ta Bangladeš na mě úplně jako tím, jak oni... Víte co, oni, my si myslíme, že jsou jako chudí, jo? Oni jsou jako svým způsobem jako chudí, ale oni mají všechno, co k životu potřebují. Tam jsou úplně jako životní podmínky. Tady u nás v Čechách nebo na západě jsou jiný životní podmínky, oni mají jiný, se kterým oni si vystačí. A prostě ty lidi jsou absolutně otevřený a když jsem pak třeba jel po Bangladeši dál, jsem se prodíral vlastně na té koloběžce a tam je 90% vlhkost. A tam jsem měl nejvíc stupňů 56 stupňů Celsia. A 90% vlhkost, takže já jsem v té Bangladeši sotva jako ujel třeba 70 km za den, to neexistovalo. 40 km, 50 km, 30 km, 20 km, jo, ale nikdy ne víc jak 70 nebo 60, 65. A já jsem se dostal k Padmě, což je, že jo, Ganga, oni v Bangladeši říkají Ganze Padma, a dostal jsem se k Padmě a tam zase jsem něco řešil a tam prostě oni mají takovýto hezký gesto, že když se s váma jako seznámí a mluví s váma, tak oni potom, když se loučíte, tak oni dají si ruku jako na hruď a, nebo na srdce a takhle pak vyšlou jako do nebes. Jakože děkuju Aláhovi za to, že jsem se s tebou mohl jako setkat a seznámit. Jo? A to je něco, co jako úplně jsem jako vyměk. Jo? Prostě to je něco, co... co jo, no, jo, opravdu, jo. A v těch lidech je... Já jsem na té své cestě, nebo a navíc v té Bangladeši, já jsem nezažil nic jako špatného, žádný negativní lidi. Jo, vždycky, když jdete po ulici, tak poznáte ten člověk prostě, jak vypadá, tak jestli je sigr, nebo jo, má znáky nějaký takový, jo, a ty v těch očích a ty lidi v těch očích prostě mají opravdu to dobro, takovou to otevřenost, jo, že to jsem se tam opravdu cítil nejbezpečnější vlastně z celý své cesty, jako v celý té Bangladeši.
Ta vaše cesta měla i charitativní background a to byly peníze vybírané právě pro Bangladeš, respektive bangladešské školáky.
Ano.
To ale nevzniklo až na té cestě, nebo jo?
Já vlastně jsem, jak jsem zmiňoval, tak vlastně jsem hledal nějaké informace o Bangladeši tady před tou cestou a těch informací jsem našel opravdu málo. A jedním z takových zdrojů tak vlastně byla ADRA. Vlastně, což je nezisková organizace. A našel jsem video na YouTube, kde právě bylo ze slamu, z Čelantiky. A říkal jsem si, když jsem to viděl, říkal, pane bože, já tam vlastně pojedu a proč bych těm dětem třeba nemohl nějak pomoct. Jo. A vlastně takhle vznikl ten nápad, že jsem napsal, že říkal, aha, to video je od Adry, OK, tak to napíšu. Hele, ahoj, já teď jsem nějaký Marek Jelínek, tady jsem projel Jižní Ameriku na koloběžce a jedu teďka do Asie a můžu koupit třeba dětem nějak něco nebo vyfotit, jsem fotograf, taky můžu něco prostě vyfotit a podskytnout vám pak ten materiál prostě na nějaký vaše dobroční účely, cokoliv, jo. No a oni se je to zaujalo, tak jsme si pak dali jako samozřejmě nějaký meetingy a sezení a domluvili jsme se na tom, že vznikne dobrobežka.cz, což je prostě nějaký jako vlastně stránky, kde lidi budou moct přispívat vlastně na Bangladeš formou takovou, že jsou tam virtuální kilometry a oni si koupí virtuální kilometry a třeba za 200 korun si koupí, já nevím, třeba 20 kilometrů a přesně tyhle ty peníze jdou na bangladešské vlastně školy. Takže já jsem mohl potom vlastně tou svojí cestou vlastně přispět k tomu, že děti mohly získat jako vzdělání, poněvadž ta Bangladeš sama o sobě je taková zajímavá, že tam je sice povinná školní docházka jako všude jinde na světě, ale musí se povinně i hradit. Jo? A tam, jak je 165 milionů obyvatel, je tam jako není tam, je tam prostě chudina, prostě je to nejchudší země na světě, tak ty dětka si úplně nemůžou mnohdy dovolit vzdělání, zaplatit učitele, školu, školné, jídlo k tomu a tak dále, učebnice. A tak prostě se mi to zdálo jako výborný nápad to takhle podpořit a přispět prostě aspoň něčím, když už tam teda jedu a upozorní na tu problematiku. A vlastně do dnešního dne, nebo do prosince vlastně se vybralo 110 tisíc korun.
Což není málo.
A během toho a vlastně 80 dětí tak mohlo vlastně mít vzdělání, že jo.
Chci se ještě zeptat na to, jak to bylo v jihovýchodní Asii, protože vy jste tam byl v době, kdy tam byl monzun, takže
jo.
Mokro ze zhora, mokro ze spoda?
Jo, já jsem jako tady prostě se úplně selhal, jako jo, cestovatelsky. Existuje nějaký, je spoustu cestovatelů, kteří se to plánují podle počasí a terénu a tady těch věcí. Já tyhle věci úplně kašlu prostě a já prostě jdu, já jsem takový ten jako... takový ten intuitivní, nějaký jako intuitivní prostě člověk, který prostě nedbá tady těch věcí a je mu úplně jedno v podstatě do jakýho, kam vlastně jede, hlavně když je nějaký dobrodružo. A tohle právě se mi hodně teda vymklo a vymstilo vlastně v Laosu, kde najednou prostě přišel monzun a 3 týdny v kuse mi prostě jako pršelo a to bylo prostě neuvěřitelný, kdy já jsem jakože opravdu, já jsem si myslel, že už nikdy snad nepřestane. A já jsem z toho Laosu neměl vůbec nic a to jsem se na tu zemi tak těšil. Fakt jsem se na ní těšil. A já jsem z ní neměl absolutně nic. Já jsem viděl jenom šedivý mraky a prostě kaluže a mokro. Jo, takže když mi někdo řekne Laos, tak prostě i hned mi naskočí. Prostě jako naskočí mi prostě, mám tady zimnice. Prostě jako nechci tu zemi nikdy vidět už jako v životě, protože... na druhou stranu mi dala jedno úplně úžasný, nebo několik úžasných přátelství, a to bylo, že já jsem jel prostě, že jo, teďka fakt jako prostě fakt prší a teďka jsem přijel, jsem promočený a přijel jsem, říkám, kde tady budu spát, jako tady prostě, tady se nedá ani v tom rozdělat stan, nic prostě, jo, tak a na kopci jsem viděl, jak tam se něco rozsvítilo a tam buddhistický klášter, tam přijedu do Belhamse tam a tam prostě stojí pod dešníčkem, že jo, buddhistický mnich. Kam je, to je náhoda, co ty tady děláš, jsem si říkal, no a jako kdyby čekal na mě, že jo, tak já mu posunkám a ukazuju, hele, můžu tam takhle u tebe jako tam jako přespát, a on jako oni to ty Asiati dělají, že jo, jako hlavou jako kejvnou rychle a že si musím sundat teda boty, že jo, říkám, Ježíš Mariano, tak teďka jako dobrý, jo, takže že přece jenom člověk se furt odráží, je v kontaktu se zemí a jo, to je jedno, takže jsem si musel sundat boty a tak jsem se žel umejt, že jo, a vzniklo jako hezký přátelství, kdy najednou jsem prostě byl v buddhistickém klášteře a nebo v tom buddhistickém templu a prostě to, jo, není to tak krátká doba, já jsem byl v muslimském světě, jenom klik klak a během prostě týdne jsem se ocitnul jako v buddhistickém světě, jo, a najednou jsem s mnichama, že neslyším už mešity, ale slyším jako zase buddhistický mantry a ráno se probudím a mám vedle sebe vedle hlavy polívku instantní, mám tam nějaký dobroty, co oni mi tam jako dali, jo, vedle spacáku a teďka hledám tu svoji koloběžku, kde je, že jo, a on mi tam na ní jezdí, že jo, buddhistický mnich, takže já jsem si říkal, tak se mi splnilo jako takový ten, taková ta moje vize, že jsem si říkal, v Jižní Americe chci vidět Indiána jezdit na koloběžce a to se mi fakt podařilo, že jsem viděl prostě v té indiánské komunitě Shipibo. A tady jsem se říkal, abych chtěl toho mnicha vidět jezdit na koloběžce, takový ten kontrast prostě. A nemusel jsem mu nic říkat, protože on prostě se chopil mojí koloběžky a jezdil na ní. Jako. Já jsem se probudil a on mi tam na ní jezdí. Že? Takže to bylo takový zajímavý. A druhý den potom, přespal jsem tam nějak dva dny a pak se zase probudím a se s ním jako rozloučím. A opravdu my jsme spolu intenzivně trávili prostě opravdu jako velmi dlouho a teďka se rozloučíme a on přichází ten buddhistický mnich a říká, že ukazuje, že mi dává jako růžovou pláštěnku až energetický drink, který se jmenuje Stink, jako škorpion, to je vlastně taková škorpionová etiketa tam je na tom a říkám, tak to je hodně hezký, takže jako jsem dostal od buddhistických mníchů růžovou pláštěnku a ještě jsem od nich dostal pak energetický nápoj. To prostě člověk jako nevymyslí tohle. Jo, takže mi to udělalo aspoň v tom Laosu je nějaká jako hezká jako světlá výjimka, že tohleto, ale jinak opravdu není to nic příjemného. Každý den prostě jet v mokrých věcech a já jsem teda chodil spát v čistých suchých věcech, které jsem si pak zase schoval a zase jsem si na sebe navlíknul ty mokré, jo, protože to prostě samozřejmě neuschlo. Takže jako Laos hodně jako promočený. A pamatuju si, že se mi na dvě hodiny udělalo hezky, když jsem ušel jako na ty vietnamské hranice a já jsem chodil, já už jsem jezdil v plavkách, jo. Já už jsem měl jako, já jsem fakt jezdil na ostrov, měl jsem plavky a tričko a prostě pláštěnko, protože člověk, jak se odráží na té koloběžce, ta voda všechno stříká, tohle to vlastně nesmysl, tak bych, takže prostě fakt jsem jezdil na ostrov v plavkách, už od Bangladeše vlastně, už i Bangladeše jsem jezdil takhle, protože zase bylo 50 stupňů Celsia, takže jsem byl celý promočený, no to je jedno, to nebudem rozebírat, jo, ale... ale prostě já jsem byl okraden v Laosu o plavky, takže
to je jedna z nejlepších krádeží, o které jsem v poslední době slyšel.
No takže vlastně stalo se to tak, že jsem si tam sušil ty plavky, ale udělal jsem na dvě hodiny sluníčko a jakože tam opravdu v tom Laosu, když se udělá jako hezky, tak to tam jako šanuje a tak jsem si tam pěkně ty plavky, ten komplet s tím tričkem a plavky, ještě boty, jako dál prostě na tu podlahu a se tam sušilo a já si jdu koupit prostě bagetu a vrátím se zpátky a ty plavky nejsou nikde. Říkám, kde tady je jako, kde to není normální tohle, jako. Zase to všechny věci tam zůstaly, jenom ty červené plavky tam nebyly. Tak jsem zašel za tím majitelem toho guesthouse a říkám, jako, kde tady jsou moje plavky, tak ještě, a já blbec, já jsem si ještě i vyfotil dokonce, že jsem si vyfotil ten, nevím, co mě to napadlo, já prostě jsem vzal foťák a ještě předtím, než jsem odešel si koupit jídlo, tak jsem si to vyfotil, jak si suším věci, že bych to mohl třeba použít při nějaký prezentaci, že si suším takhle věci někdy, že, když koho by to vlastně zajímalo, já prostě nevím proč, tak já jsem vzal ten foťák a teďka jsem ukazoval, tady ty plavky, ty červený prostě, jo. No a tam byl pes, jo. Jakoby běhal furt kolem. A on říká, no tak to udělal tady náš pes. ten ti je sebral, takže pak jsme s celou vesnicí hledali vlastně plavky někde, kam, co mi ukradl vlastně pes, jo, protože normální člověk to neudělá, aby mi ukradl plavky, čo, k čemu, jo, takže tam byl pes, který tam chodil a prostě tam máme černou plavky, takže Laos, kromě toho, že mi tam jako každý den jako pršelo, jako brutálně, tak samozřejmě jsem byl okradený o plavky a do toho jsem nádherný přátelství s buddhistickýma mnichama, no.
Ještě zůstala nezodpovězená ta otázka, čím nebo v čem spočívalo to příjemné překvapení v Thajsku. Thajsko je přece ta super turistická destinace pro celou západní Evropu, Rusko a vůbec všechny.
Já jsem z toho Thajska měl takový jako obavy, protože já jsem přijel vlastně z Kambodže, jsem jel do Thajska, kde jsem jako i se teda slušně proplaval s tou koloběžkou, protože tam jsem ušel v monzunech, takže tam i v té Kambodži mi pak jako pršelo, vyjma Vietnamu, ve Vietnamu mi nepršelo ani jednou. Že jsem jel podle toho pobřeží do Kambodže, tam mi potom jako hodně pršelo taky. A já jsem opravdu, když jsem přijel na hranice s Thajskem, tak jsem přijel zase mokrej, kompletně, se všem všudy. A teďka jsem tam přijel a teďka vidím, jak na těch hranicích na tom migračním je dlouhatánská fronta. Takže jsem další půl hodinu zůstal, jako jsem čekal na to, než se mi vyřídí víza. A tam fakt jako turistická země, jako masakr. Ale můžu vám říct, že překvapila mě v tom, že víte co, Vietnam, Kambodža, Laos, všechno super. Sinčao, Sabadi, jo, oni jsou pohostinní, OK, nebo nějakým způsobem jako se snaží, jako že jsou pohostinní, ale je furt jako v těch lidech jako takový to zakořenění, jak tam byla ta vietnamská válka a kam, zase Kmerové a tohleto v Kambodži a v Laosu, kde je spoustu nevybuchlých, ještě nevybuchlé munice z té vietnamské války taky, že? Tak prostě je tam furt jako nádech takový ten to dogma, nebo ne dogma, ale to stigma prostě, jo, že nejsou tolik prostě otevření ty lidé. A v tom Thajsku, já takhle jedu z Bangkoku směrem prostě Surataný, nebo směrem prostě jich thajskej a zastaví mě najednou auto a z toho auta prostě vylizá člověk, který v ruce drží prostě petláhu s vodou, studenou, novou, že? Mi podává, že pro mě, jo, říkám, pane, koukám, úplně jakože, jako kopkum káp, jako děkuju, jo, a prostě pak zase za další hodinu ho potkám znova, to mi podává peníze a dávám blikačku jako na koloběžku a s tím, že má teda strach o moji bezpečnost, aby se mi nic nikdy nestalo. A já takhle prostě ty lidi tam takhle jako furt potkával, já jsem vlastně nemusel kupovat, protože ty lidi mě na té cestě obdarovávali sami. Jo. A to jsem třeba zažíval jako v Kolumbii, v Jižní Americe a v Paraguaji a teďka tohle jsem zažíval a ještě i v Bangladeži a tam hlavně manga v Bangladeži, protože byla mangová sezona, ale v Thajsku to bylo ještě jakoby daleko o něčem jiným, že mě dávali i ty peníze. Jo, oni v Bangladeži nemají peníze, oni vám nebudou dát peníze, ale v Thajsku mi jsem dostával peníze, dostával jsem jídlo, dostával jsem přespání, dostával jsem úplně prostě zkrátka mě ty lidi tam jako úplně jako překvapili, že jsou hodně, že jsou jako šťastní. Jo, že já nevím, jestli tím kapitalismem, který tam je, ten turistický ruch hodně rozvinutý, ale prostě ty lidi tam jsou jako šťastní a ta příroda v tom Thajsku, to je něco nádherný, to je já jsem opravdu projel Vietnam, Laos, i když teda z Laosu jsem neměl nic, Kambodžu, ale to Thajsko pro mě z té jihovýchodní Asie je prostě jako top destinace, kde opravdu jsem zabloudil na té koloběžce prostě někam do národních parků, kde nebylo ani živáčka. A tam jsem se teprve jako cítil opravdu sám, jakože jsem byl sám, jako a ta nádherná krajina, hory, to bylo jak nějaký Švýcarsko, ale prostě jako subtropech prostě. To bylo to něco neuvěřitelného. Ta krajina mě překvapila hodně a ty lidi v ní.
Musíme už v krátkosti, protože jsme v závěru, ale pochopitelně nás zajímá, s jakým pocitem a v jakém fyzickém stavu jste dojel do toho Singapuru?
No hodně špatný, protože vlastně mě 150 kilometrů od Singapuru mě odešly ložiska na koloběžce, jako, nebo kola, že jo, takže jsem tam musel improvizovat, ale dojel jsem jako fyzicky a v Singapuru potom mě chytla totální, tam mi to dali úplně nejvíc sežrat, prostě průtr šmračen tropická, já jsem se ocitnul v prostě tropické bouřce, takže to tam smetlo prostě před mnou baráky a prostě stromy, to se fakt jakože hustý. Takže jsem byl rád, že prostě jsem pak jako tam dojel, ale a víceméně jako v tom psychickém stavu, tak já jsem byl úplně jako nadšený z toho, že jsem si řekl, že dojedu do Singapuru a do toho Singapuru jsem fakt dojel. A taková ta věc, že na té cestě jsem si uvědomil, že člověk může mluvit o tom, že neexistují náhody a že jako se neděje jen tak nic, že se neděje jen tak pro nic za nic všechno, ale teďka jsem to zažíval opravdu jako v realitě, jako v reálu, sám, protože v Jižní Americe jsem nebyl sám. A zase jsem, že vlastně všechny strachy, které já jsem měl a obavy, tak jsou pryč. A vlastně ta cesta mi dala neskutečně mnoho, protože prostě jsem si jakoby ověřil, že pro mě v mém světě náhody neexistují a že o člověka v nouzi je vždycky postaráno. A že to, s čím já odjíždím na cestu, jak jsem otevřený, tak se mi to reflektuje vlastně do té samotné cesty. Že když budu naštvaný, tak budu potkávat nebo budu k sobě hodně kritický a budu na všechno nadávat, jo, a utíkat a spěchat, tak se mi to bude promítat do té mojí cesty a budu třeba potkávat lidi, kteří nebudou úplně příjemný, zažívat situace, které mi nebudou příjemný, ale když budu otevřený a budu prostě si to užívat a prostě budu jako každou tu sekundu, minutu prostě jako načichávat, tak se mi to promítlo. Já jsem jako šťastný, že jsem zdravý, že jsem žil živej a prostě se mi podařilo udělat tuhle tu věc a prostě posunout mě to zase o kus dál.
A vypadá to, že tím dalším kusem dál bude africká etapa, kterou už tak nosíte v hlavě, vzniká asi i nějaká trasa už.
Ano.
Tak my rovnou přejem hodně zdaru v další etapě a díky moc za to, že jste přišel sem do studia Radio Wave na povídání o té asijské etapě.
A já moc děkuju za pozvání a to a děkuju vám.
Mějte se krásně.